Šī izsaukuma saistībā ar noslikušiem cilvēkiem ugunsdzēsējiem glābēm ir dažādi. Kāds ir ielicis ūdenī un nav izpeldējis, cits ir centies pārpeldēt ūdens tilpni, bet citam ir vienkārši krastā palikušas drēbes, kas ir liecinājuši par to, ka cilvēks ir devies peldēties, bet nav atgriezies. Arī aizvadītajās brīvdienās, kad karstums bija lielākajā Latvijas daļā, ugunsdzēsēji glābē no ūdens tilpēm izcēla trīs noslikušus cilvēkus, bet aizvadītajā diennaktī divus. Tas, ko mēs aicinam iedzīvotājus atcerēties par to, ka alkohols un peldēšanās nav savienojams lietas, nevajag rīkoties pārdroši pie ūdens un vajag arī pieskatīt bērnus. Jo īpaši jārā ir karsts laiks, tad ir jārēķinās, ka var parādīties arī veselības problēmas, kas var rasties, ja cilvēks sakarsis pārāk strauji ieiet augstā ūdenī. Gadījumā, ja aculiecinieki redz, ka kādam cilvēkam ir problēmas tikt ārā no ūdens vai cilvēks jau slīkst, aicinam nekavējoties zvanīt uz 112.